Arratsaldeon eta ongi etorri Orokietako irratsaiora.
Gaurkoan musika teknikaria Ian izango da, mai teknikaria Paul, erregidorea Ane eta esatariako Berena claramente Mara eta ni Dafne izango gara.
Dafne, baldakizu zer dagoen bihar bazkaltzeko?
Noski, lehenengo platererako barazki paella, bigarren platererako ekoa atuna tomatearekin, eta postrerako fruta egongo da, eta janaria bultzatzeko nola ez ogia.
Eman playari!
Zara txikita, nola geunden egun osoa jolazten Eskuak zikin, baina gazo barik Iuntzea eltzen zen arte Azken egunean dena ikasten Zureta koltziko antolesten Lehenengo zigarroa erretzen Lehenengo musua ematen Betirako ez da denbora nahikoa Tan ez gelituko ez errein gabe Zaindu beti egon direnak zure ondoan Bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen Betirako ez da denbora nahikoa Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna Eiztakanak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan Pintxo pintxoa besten eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen Zenbat aldi zer hori ginen, baina malmuzu batek dena zendatzen zuen Amar urtekin astronauta bat izan nahi, eta orain zeroa ikutu gabe izarrez inguratzen naiz Bekira ze ondo gauden orain, batxutan egar bizian beste batxutan alai Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen Zara txikita nola geunden egun osoa jolazten Eskuak zikin baina erazo barik Iuntzea eltzen zen arte Azken egunean dena ikasten Txuletak poltsiko antolesten Lehenengo zigarroa erretzen Lehenengo musua
Kaixo, gu bigarren mailako ikasleak gara.
Jarraian, LHB-ko ebaietalaia datoz unibertsuaren inguruan zerbait kontatzera.
Aurrera!
Kaixo, gu bigarren mailako ikaslea gara eta gure proiektuaren buruz hitz egitera gatoz.
Orain, espaziora bideiatuko dugu. Eta horretarako astronautak bihurtuko gara.
Gelan lan berezi batzuk egiteaz gain planetak banan-banan aztertuko ditugu.
Ikasten dugunari buruz hitz egitera etorriko gara astero.
Agur lagunak!
Ze interesgarria den unibertsoa, Dafne?
Despistatuta nengoen. Bai, oso interesgarria da. Eta LHB-koak oso ondo azaldu dute. LHB-n geundenean, unibertsoaren proiektua egitean, guretzat ere oso interesgarria izan zen.
Horrekin lotuta, guretzat abestia jarriko dugu.
Paul, igo volumena.
Aldiz irudikatu zaitut nire belarrira
xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo goxo itzegi da zu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, guretzat. Gorde ditut musu eroenak, guretzat. Debekatutako jolasak,
orain, LH3ko Gerai eta Aitana etorri dira esaera zaharrak esatera. Aurrera neskamutilak.
Egunon, Gerai, zer eguraldi polita gaur goizean, ezta?
Bai, eguzkia gorri-gorri atera da menditik, oso ederra da.
Bai, baina Aitonak beti esaten du goiz gorritxu arratz euritxu.
Benetan, zer esan nahi du horrek?
Ba, eguzkia gorri ateratzen denean arratsaldea euri egin dezakela, eguraldiaren seinale bat da.
Orduan bada aterkia hartu beharko dugu bada espada.
Hori da, hobe da prestegotea, gaur goizean eguzkia gorri zegoen eta horrek esan nahi du eguraldia alda daitekela.
Interesgarria da nola naturak pista txikiak ematen dizkigun.
Bai, eta horrelako esaera azarrak laguntzen digute eguraldia aurre ikusten.
Beraz, entzule maitea gogoratu, goizkorritxo erratxe bitxo, ez utzi aterkia etxean.
Eta eguraldiari begira egon naturak beti zerbait esaten digu.
Eskerrak LH3ko ikasleak etorri direla esaera zaharrak esatera. Orain, badauzkat etxean kontatzeko esaera zahar batzuk.
Orain, Ianek Bulego taldearen abesti bat jarriko digu.
Azuko ez dugun udara hartako koloreak bezala zara, maik artera, maik algara elkarrekin. Berde marroi zuri zure begira detako batekin. Segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera.
Gaur ezingo gaituzte gelditu, beldurratzean
laguna metxetan, zutan ibatera.
Bestia guentzun eta gero, LH bostekoak etorri dira, efemeride bat esatera.
Itxaron Mara, oraindik LH lauko ikasleak falta direla, ez aurreratu mesedez.
Ai, barkatu, nila etxeran joan nahi nintzen, hainbeste itzegin nahazten ari naiz.
Orain bai, LH lauko Jerai eta Sara etorri dira pelikula baten konbendioa esatera.
Aurrera.
Kaixa entzun leok, gar pelikula baten konbendioarekin gatoz. Gareth Edwards zuzendariaren Jurassic World Rebirth izenburua duen pelikula aukeratu dugu. Pelikula hau asko gustatu zitzaidalako eta oso polita iruditu. Saigulako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzute Jurassic World Rebirth pelikula? Gareth Edwards zuzendariari buruz hitz egingo dizuet orain. Bere inguruan esan, 1975ean ekainaren batean jaio zela. Erresuma batuan eta 50 urte dituela. Neatonen bizi da, txikitatik nahi zuen zinema munduan lan egin.
Gareth Edwardsek pelikula honetan kontatzen diguna da, zora eta bere lantaldea isla dezertu batean daudela. Bertako hiru dinosauroen ADN-a lortu nahi dute, dinosauroei odolatera behar diete. Arrisko askorekin topatzen dira. Lortuko aldute dinosauro hauei odolateratzea eta beraik bizirik ateratzea?
Ze pelikula beldurgarria ez da? Beraz, badakizute, Jurassic World Rebirth izenburua duen pelikula ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Ze pelikula interesgarria, etxan ikusteko gogoak sartu zaizkit.
Orainianek musika jarriko du.
Jarraitu dezagun dantzatzen, gorputzak berotu arte. Gozamenean aurriritzi guztiak soberan daude.
Eraman nazazu zurekin gauean, salbatu nazazu azken unean. Erakutsi datzu zein den bidea, burua galtzen dugun bitartea.
Itzali zazu argia ta igo volumena, zutani hemen korapiatuta. Itzali zazu argia ta igo volumena, zutani bakarrik eta kantu hau ez urreta. Baitia zure azalean, idatzi nahi dut oraina, zure erritmoa sentitu gorputz osoan barrena. Hurbildu zaitez nire gana, gaur ez dugu denbora galduko. Erotu nahi dut zure alboan, benak astu dantzan astean. Itzali zazu argia ta igo volumena, zutani hemen korapilatuta. Itzali zazu argia ta igo volumena, zutani
barra barra plata plomo eta pozka red bull euskaldun no jukas man jota fuego pim pam
itzali zazu argia eta igo
alume Dafne, elatze bostokak etori direla.
Barkatu, barkatu, Mara.
Gero nire esaten dira zu ez despistatzeko.
Aurrera bikote.
Arratsaldeon guztioi. Gaur Kloe eta Nianer egongo gara mikrofonaren atzean.
Gorkoan bi efemeri interesgarriekin gatoz, urriaren bian gertatu ziren gauza garrantzitsuekin. Ezago zuan er, zein da gorko aurreneko efemeridea?
Ekarri dugun aurreneko efemeridea hause da, indarkeriaren nazioarteko eguna. Tatau mugimendu ez bortitzaren egonten buruzagin nagusitako baten omenez aukeratu zen Mahatma Gandhi Indiako independentziaren lidera eta indarkerian ezaunela definitu zuena. Gizartearen haren esku dagoen indar handienak gizakarien adimenak asmatuko suspentsio arma altzatu baino altzatuagoa dela. Kle, orain zuretzen da, zein da bigarren efemeridea?
Urriaren bian, 1945 urtean, behin betiko itzali zuten eniak, elektronik numerikal, han komputer, konputagailua, helburu orokorreko konputagailu digital hartzen diena.
Gustatu alzaizkizue gorko efemerideak, bai eta espero dugu.
Urrengo beste efemeride bat ekarriko dezuegu. Urrengo arte, agur!
Oso interesgarria, ez da, Dafne?
Bai, oso interesgarria izan da. Orain, Ianek zainduna zazua bestia jarriko du.
Igo volumena.
Zuregiak entzuten isile jarraitu nahi nuke bizitza osoa. Uste dut oitu nintzela egotera zure ondoan. Gaur euriari du nire bihotza uskorrean ta ez dakit nora joan. Gaur bihotza urtzen ari zaite zaudelako alboan. Zaindu nazazu ekaitzonetan, gau bakartieta iunetan, nora ezean ikusten auzunean. Zaindu nazazu mila urtetan, ta zalantzen elurretan, izan zaitez gauean ire izarra.
Jarraian, LHS-eko ametxeta bete torri dira albiste bat kontatzera.
Aurrera neska mutilak.
Erreala iru puntutatik gertu.
Arratsaldeon, gu bete eta meiz gara eta gaur futbol partida bati buruz hitz egingo dugu.
Partida igandean borrokatu zen, Erreala eta Bartzelonaren artean. Arratsaldeko zeiter dietan, Montjuïceko Olympian estadioan. Norgehiakoak hau... parekatua izan zen eta markagailuak hala erakutsi zuen Errealak galdu zuena arren.
Lehenengo gola Errealak sartu zuen, Odriozolaren gola alegia. Geroxeago Kaunde gola egin zuen eta lesio batetik etorri berria zen Lamine Yamalek Lewandowskiri baloia eman eta bi eta batekoa egin zuen. Bestalde, azkenengo minutuetan aukera asko izan dituzte bi ekipoek, gola sartzeko, batez ere Take eta Lewandowski.
Honaz gain, Bartzelonak aurreko partida Sevillaren aurka dauka eta Errealak Rayo Blancoaren aurka. Aipatu ere, Bartzelonako jokalaria onena Pedri González izan zela eta Errealakoa Alex Remiro.
Jarraitzeko, Erreala 17. doa ligan, 7 partidetatik bat irabazita. Bartzelona berriz 7 partidetatik 7 irabazi ditu.
Bukatzeko esango dugu informazioa Wikipedia eta berria.eusetik atera dugula.
Espero dugu informazio hau baliagarria izan zaizuela. Eskerrik asko entzutegatik.
Agur!
Oso interesgarria ametxetabet. Horretaz gain, esan nahi dizuegu gaurko zirratxaioa bukatu dela. Urrengora arte.
Agur!
Baina Mara, horrela ez.
Bale, ba, agur!
Baina Mara, ez gaudela HH-bin, esan ganora gehiagorekin.
Bale, ba, bihar arte, aio, eta eskerrak eman nahi dizkizuegu Arraio irratiari. Beraiegabe augustia ezin izango zen gauzatu.
Orain bai, egun ona izan.
Aio.